Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Другі заперечення зібрані достославним отцем Мерсеном з вуст різних теологів і філософів. Примітка: Мерсен, 1588-1648, друг і кореспондент Декарта, і, можливо, основний автор цих заперечень, відісланих похабцями з Парижа в Голландію, листи Мерсену від 24 грудня 1640 року і Гайдженсу від 16 січня 1641 року. Пане, оскільки прагнучи присоромити новоявлених титанів століття, які зважуються нападати на творця всіх речей, ви взялися за укріплення його трону, доказами його існування, а цілеспрямованість вашого наміру дає благочестивим людям змогу сподіватися, що надалі не з'явиться ніхто, хто б, уважно прочитавши ваші розмисли, не визнав існування одвічного божества, від якого залежать усі речі, ми визнали за доречне вас попередити, а заразом і попросити прояснити деякі вказані нижче місця таким світлом, яке б не залишило, якщо можливо, нічого ясного і чіткого не доведеного. Бо хоча вже не один рік завдяки постійним роздумам ви настільки відточили свій розум, що речі неясні й сумнівні для інших вам видаються яснішими, і ви осягаєте їх, можливо, тільки завдяки зусиллям розуму, не зауважуючи, як інші їхні сумнівні місця, було б доречно попередити вас про речі, що вимагають чіткішого і докладнішого пояснення і доведення. А коли ви задовольните нас у цьому, ми вважатимемо, що вже ніхто не зможе заперечити аргументів, які ви висуваєте в ім'я слави Божої і заради користі всіх смертних. По-перше, ви, як пригадуєте, відкинули, наскільки це можливо, але не актуально і не в дійсності, а лише в уяві розуму ідеї про всі тіла, як про уявні речі або оманливі фантоми, висновуючи, що ви тільки мисляча річ, побоюючись, можливо, аби у вас не виникло думки, що через це можуть вирішити, що ви насправді і без вимислу не що інше, як розум або річ, яка мислить. Тільки це ми визнали гідним відзначити стосовно ваших двох перших розмислів, де ви ясно показуєте, що принаймні ви той, хто мислить, це щось. Утім, затримаємось тут на хвильку. Зараз ви знаєте, що ви мисляча річ, не знаючи, однак, що воно таке річ, яка мислить. Можливо, це тіло, яке завдяки різним рухам і випадковим зіткненням створює дію, яку ми називаємо мисленням. Бо хоча ви й думаєте, що повністю відкинули будь-яке тіло, ви все ж могли впасти в оману, не відкинувши самого себе як тіло. Бо як ви доводите, що тіло не може мислити, або що рухи тіла не становлять власне мислення? Хіба вся система вашого тіла, яку ви начебто відкинули, чи то якісь його частини, наприклад, частини мозку, не можуть сприяти виникненню відрухів, які ми називаємо думками? Я твердити, ви мисляча річ, але звідки вам знати, можливо, ви одночас і тілесний рух або рухоме тіло? По-друге, виходячи з ідеї верховного буття, яка, за вашими переконаннями, не може бути сформована вами, ви наважуєтеся зробити висновок про існування вищого буття як єдиного джерела утворення ідеї, навіяної у вашому розумі. Проте ми в самих собі знаходимо оперця достатнє, аби, ґрунтуючись тільки на ньому, могли сформувати згадану ідею, навіть якби вищого буття не було, або б ми не знали про його існування, чи воно нам просто не спало б на думку. Хіба ж я не бачу, що здатність мислити свідчить про певний ступінь моєї досконалості? Хіба я не бачу, що іншим також властивий подібний ступінь? Це дає мені підстави мислити будь-яке число, а також накладати один ступінь досконалості на інший, і так до нескінченності. Якби в світі був лише один ступінь тепла або світла, я достото так само міг би знайти, додавати або вигадувати нові, і так до нескінченності. Чому ж тоді я не можу долучити подібним чином до певного ступеня буття, яке відчуваю в собі будь-який інший ступінь так, щоб з усіх ступенів, які тільки можна додати, витворити ідею досконалого буття? Однак, кажете ви, наслідок не може мати жодного ступеня досконалості або реальності, якого б доти не було в причині. Проте, поза тим, що ми щодня спостерігаємо, як комахи і безліч інших істот, а також рослини породжуються сонцем, дощем і землею, де на відміну від згаданих живих істот життя відсутнє, їхнє ж життя благородніше будь-якого іншого, чисто тілесного ступеня досконалості, звідки випливає, що наслідок набуває певної реальності від своєї причини, яка, однак, у причині відсутня. Кажу я, ця ідея не що інше, як буття розуму, вона не благородніша, ніж ваш розум, що її осягає. Крім того, хіба ви знаєте, чи ця ідея спала вам коли-небудь на думку, якби ви провели все життя в пустелі, а не в товаристві вчених мужів? А хіба не можна заявити, що ви почерпнули її з попередніх роздумів, із книг, виступів і бесід із друзями тощо, а не тільки зі свого розуму чи від сущого вищого буття? Тож потрібно довести чіткіше, що ця ідея не могла б з'явитись у вас, якби не було вищого буття. І тоді ми перші приєдналися б до вашого обґрунтування і визнали б себе переможеними. А те, що ця ідея породжена з передчасних понять, випливає досить ясно з того, що подібна ідея не виникає ні в канадців, ні в гуронів, ні в інших диких народів. Ви ж можете її сформувати з наявного у вас знання про тілесні речі. Тобто, оскільки ваша ідея – це не що інше, як оцей тілесний світ, що охоплює всі доступні ваші уяві досконалості, тож звідси ви могли б зробити один єдиний висновок про наявність надзвичайного досконалого тілесного буття, якби ви не додали дечого більше, що підносить ваш розум до пізнання духовних або безтілесних речей. Тут ми можемо додати, що ідея ангела, як і ідея надзвичайного досконалого буття, може виникнути у вас, причому для цього зовсім не обов'язковий реально існуючий ангел, хоч він і досконаліший за вас. У вас відсутня ідея Бога, як і ідея нескінченного числа або нескінченної лінії. А якби вона у вас і виникла, то таке число однаково неможливе. Додайте до цього, що ідея єдності і простоти однієї досконалості, що охоплює і уміщує всі інші, витворюється виключно шляхом дії інтелекту, що мислить так само, як утворюються універсальні одиниці. Їх немає в речах, вони наявні тільки в інтелекті, як ми це бачимо на прикладі родової трансцендентної єдності. Тощо. Примітка. Родова єдність об'єднує різноманітних індивидів того самого роду. Трансцендентна єдність одного справжнього доброго поєднує розмаїття різновидів буття. Кінець примітки. По-третє, оскільки ви не зовсім переконані в існуванні Бога, хоча й говорите, що не можете ні в чому бути певним або неспроможні пізнати будь-що ясно і чітко, не знаючи попередньо з усією ясністю і чіткістю, чи існує Бог, звідси випливає, що ви досі не знаєте, що ви річ мисляча, адже, за вашими словами, таке пізнання залежить від ясного пізнання існуючого Бога, чого ви не показуєте в місцях, де робите висновок, аби чітко знаєте, що ви таке. Примітка. Латиною «quod sis» – «що ви є», а не «quid sis» – «чим ви є». Кінець примітки. Додайте до цього, що атеїст ясно і чітко знає, що сума трьох кутів трикутника дорівнює сумі двох прямих кутів, хоча він далекий від думки про існування Бога і навіть повністю заперечує його. Якби Бог існував, заявляє він, існувало б вище буття і вище благо, тобто безмежність. Тим часом, як нескінченність в усякому різновиді досконалості виключає будь-яку іншу річ і не тільки будь-який різновид буття і блага, але й будь-яке небуття і зло. Тим часом, як існує не тільки одне буття і благо, але й не одне небуття і зло. На нашу думку, ви повинні щось відповісти з цього приводу, аби безбожники не змогли вже нічого заперечити, використовуючи його як привід для їхньої невіри. По-четверте, ви заперечуєте, що Бог може обманювати або розчаровувати, хоча все ж вистачає і схоластів, які заявляють протилежне, як от Габріель де Ріміні та деякі інші, які вважають, що Бог обманює абсолютним чином. Примітка. Згідно з традицією номіналістів, теологи Габріель Б'єль 1418-1495 і Грегуар де Ріміні 1300-1349 визнають за Богом абсолютну всемогутність обманювати. Кінець примітки. Тобто він свідчить людям про дещо всупереч своєму намірові, всупереч тому, що він постановив і замислив, коли не ставлячи умов повідомив через свого пророка ніневійцям. І ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. І коли проголосив багато чого іншого, що так і не здійснилося, бо він не захотів, аби такі от слова відповідали його наміру й волі. Якщо він розлютив і осліпив фараона і вселив у пророків дух брехні, то як ви можете твердити, що він не може обманювати нас? Примітка – натяки на біблійні тексти Ексоду 7, 3 і 9, 12 та Йони 3, 4 і 10. Кінець примітки. Хіба Бог не може чинити з людьми так, як лікар чинить із хворими, чи то батько зі своїми дітьми і один, і другий обманюють дуже часто, але завжди обережно й мудро? Бо якби Бог явив би нам зовсім оголену істину, то чий зір або, скоріше, чий розум мав би досить сили її витримати? Далебі немає потреби уявляти Бога ошуканцем через те, що ви обманювали щодо речей, що їх вважали ясно, чітко пізнаними, оскільки причина цієї помилки може коренитися у вас, хоча ви цього й не підозрюєте. Бо звідки вам знати, чи ваша природа не така, аби постійно чи принаймні досить часто обманюватись? І звідки вам знати напевно, що ви ніколи не помилялись і не можете помилятися стосовно речей, пізнаних начебто ясно й чітко? Скільки ж бо разів ми бачили, як люди помилялися стосовно речей, які здавались їм яснішими за сонце? Отож, цей принцип ясного й чіткого пізнання слід пояснити настільки ясно й чітко, щоб жоден здоровий глузд надалі не міг обманюватись у речах, які, на його думку, він пізнав ясно й чітко. У противному разі ми не можемо з певністю відповідати за істинність жодної речі. По-п'яте, якщо воля ніколи не може відхилитись від правильного шляху і не грішить, коли цілеспрямовано йде за ясним і виразним світлом розуму, що її спрямовує, і якщо навпаки їй загрожує небезпека, коли воно тримається за неясні і невиразні знання інтелекту, остерігайтеся, бо звідси, здається, можна виснувати, що турки і інші невірні не тільки не грішать, коли не сповідують християнського віровчення, а навпаки грішать, коли його сповідують, бо їм невідома істинність у ясному чіткому вигляді. Ба більше, якщо встановлене вам правило правдиве, то волі дозволяється пізнати зовсім мало, оскільки ми майже нічого не пізнаємо з тією ясністю і чіткістю, якої ви вимагаєте для формування впевненості, позбавленої навіть тіні сумніву. Тож остерігайтесь, аби в прагненні утвердити істину ви не довели протилежне і не зруйнували її замість підтримати. По-шосте, у своїх відповідях на попередні заперечення ви, як здається, відповідаєте ухильно на підставі такого аргументу. Те, що ми ясно і чітко вважаємо властивим природі або сутності, чи то незмінній істинній формі якоїсь речі, може достовірно мовитись або стверджуватись стосовно цієї речі. А потому, як ми досить доскіпливо дослідили, що таке Бог, ми ясно і чітко розуміємо, що його істини і незмінній природі властиве існування. Варто було б зробити такий висновок. Отож, по тому, як ми ретельно дослідили, що таке Бог, ми можемо достовірно мовити або стверджувати, що існування властиве природі Бога. Звідси не випливає, що Бог існує насправді, а тільки те, що він повинен існувати, якщо його природа можлива або не суперечить існуванню. Тобто природа або сутність Бога не пізнавана без існування. Отож, якщо така сутність є, то й Бог реально існує. З цим аргументом співвідноситься те, що кажуть з цього приводу інші. Якщо немає перепони для того, що Бог існував, він цілком певно існує, тобто немає перепони, аби він існував, отже, і так далі. Тут, однак, виникає питання щодо меншої посилки. Ніщо не перешкоджає його існуванню, декотрі з наших супротивників ставлять цю істину під сумнів або й просто заперечують. Причому це положення ваших роздумів, по тому, як ми досить ясно встановили і дослідили, що таке Бог, вважається вірогідним, хоча з ним погоджуються не всі, адже й ви самі визнаєте, що нескінченність осягається лише неадекватно. Те саме стосується всіх інших атрибутів, оскільки все, що є в Богові, абсолютно нескінченне. Який же роздум здатен осягнути, що найдобрішу річ у ньому інакше, ніж украй неадекватно? То як ви могли б ясно і чітко дослідити, що таке Бог? По-сьоме, у ваших розмислах ми ні слова не знайшли про безсмертя людської душі, яке ви мали б довести головним чином, зробивши з цього дуже точний доказ, аби присоромити негідних безсмертя людей, які його заперечують, а можливо й ненавидять. Крім того, виникає побоювання, що ви не досить обґрунтували відмінність між душею і тілом людини, на що ми вже вказали в наших перших запереченнях. Додамо до цього, що зі згаданої відмінності душі і тіла не випливає, що вона незнищенна і безсмертна. Хто ж бо знає, чи її природа не обмежується тривалістю тілесного життя? І чи Бог не відміряв їй стільки сил існування, що вона завершується разом із тілом? Ось, пане, ті речі, які ми просили висвітлити докладніше, аби читання ваших глибоких і, на нашу думку, цілком вірогідних розмислів принесло користь усім. Ось чому було б добре, якби наприкінці своїх пояснень, яким передували певні визначені аксіоми, ви завершили все згідно з методом геометрів, з яким ви так добре обізнані, аби ваші читачі несподівано і немовби єдиним поглядом знайшли, чим себе вдовольнити і наповнили завдяки вам свій розум пізнанням Божества.